Na početku Hronike trećeg programa možete slušati tekst Ane Tasić, Sport i teatar kao ogledala evropske stvarnosti, napisan povodom petog festivala evropskog filma. U nastavku emisije pročitat ćemo osvrt Nikole Živanovića na roman Terija Vesosa, Ledeni dvorac, koji je s Norveškog prevela Ratka Krsmanović i Saiglović, a objavila izdavačka kuća Dereta iz Beograda. U Beogradu je od 23. do 30. januara održan peti festival evropskog filma u organizaciji Delegacije Evropske unije u Srbiji i EU Infocentra u saradnji sa ambasadama zemalja članica Evropske unije. Festival je ove godine realizovan u prostorijama EU Infocentra u Kralja Milana, a prikazano je 15 filmova iz evropskih zemalja izuzetnog kvaliteta, različitih žanrova i sadržine. U ovoj hronici predstavit ćemo dva filma u kojima se prepliću stvarnosti, sportski odnosno kulturni događaji koji na specifičan način odražavaju društveno-političku realnost Evrope, a to su filmovi Deca slave i Na ulici ispod vode. Deca slave je izvanredno mađarsko ostvarenje rediteljke Kristine Gode u kojem su tesno isprepletana društveno-politička i sportska dešavanja. Radnja se odigrava 1956. godine u Budimpešti pod sovjetskom upravom, kada je grupa mađarskih studenata inicirala revoluciju nastojanjima da se izbore za slobodu. Tražili su reforme od komunističke partije, pre svega povlačenje sovjetske vojske i kraj okupacije, te izlazak iz Varšavskog pakta i slobodne izbore. Ovi užareni politički konflikti, napeti odnosi između Mađarske i Sovjetskog saveza, reflektovani su u sportskim nadmetanjima mađarskog i sovjetskog vaterpolo tima i te dve reprezentacije će se u finalu suočiti na olimpijadi u Melbourneu. Radnja ima dokumentarističko utemeljenje, mada je u filmu romantizovana. Likovi fiktivni, ali su bazirani na stvarnim osobama, revolucionarima i sportistima. Rediteljka je dramski upečatljivo prikazala istorijske događaje, oružane napade i proteste na ulicama Budimpešte i olimpijski vaterpolo meč koji je postao poznat pod imenom Krv u vodi, zato što je pri kraju meča ruski igrač Valentin Prokopov nokautirao Mađara Ervina Zadora, koji je krvav izašao iz bazena. U filmu su posebno potresni prizori sovjetskog razaranja Budimpešte, agresivnog upada tenkova na ulice mađarske prestonice, kao i nasilje prosovjetskih mađarskih političara, koji su se brutalno iživljavali nad neposlušnim pojedincima. Do katarze ili poetske pravde u filmu dovode prizori ubedljive pobjede Mađara na olimpijadi, utakmice u kojoj je bilo i mnogo nesportskih konflikata, sukoba prenesenih iz društvene stvarnosti u bazen kao metaforičko bojno polje. Pobjeda u bazenu je oblik simboličkog trijumfa Mađara nad Rusima, trijumfa koji u stvarnom životu u to vrijeme nije postignut zbog neravnopravne borbe, imajući u vidu sovjetsku vojnu nadmoć. Tamo gdje je borba bila ravnopravna u bazenu, pobjeda je zasluženo osvojena. Jake poetske doživljaje gledalaca izaziva i romantična nit radnje koja je centralno uključena u tokove događaja, građenje ljubavne veze između Karčija, najistaknutijeg mađarskog vaterpoliste, i Viki, devojke koja je u prvim redovima revolucije sama na svetu jer su joj komunisti ubili roditelje. U kontekstu njihove međusobne bezgranične posvećenosti, lojalnosti, požrtvovanosti, gledaočeva recepcija borbe za slobodu postaje snažnija, konkretizovanija. Karči je fiktivan lik izgrađen prema pomenutom Zadoru, glavnoj zvezdi mađarske reprezentacije koja je nokautirana u incidentu Krv u vodi. A naslov filma preuzet je iz dela mađarskog revolucionarnog pesnika Šandora Petefija iz vremena revolucije 1848. godine, stihova koji se citiraju na kraju filma dostojno poetski zaokružuju ovu filmsku odu slobodi. Dok se u mađarskom filmu društveno-političke porodične turbulencije reflektuju u sportskim takmičenjima, u danskoj produkciji rediteljke Charlotte Siling Na ulici ispod vode, također prikazanom na ovom izdanju Festivala evropskog filma, lične porodične drame su delimično odražene u teatru. Jedna od protagonistkinja Ani je glumica u Kopenhaškom teatru koja prolazi kroz porodične lomove u jeku priprema predstave Hamlet gde igra Ofeliju. Film se bavi disfunkcionalnim brakovima i porodicama, paralelnim vezama i novim životima koji otkrivaju narušenu tradicionalnu stabilnost porodičnih odnosa u savremenoj Evropi. Hamletovo pitanje biti ili ne biti ovde se odnosi na ispitivanje strpljenja, truda, borbe za ličnu sreću, dok njegova rečenica Ofeliji idi u manastir danas zvuči ironično, imajući u vidu savremenu nestabilnost u brakovima i žensku društvenu oslobođenost. Danas je mala verovatnoća da se nakon neuspele veze razočaranja u jednu ljubav i ljubavnika žena osami. Naprotiv, sve žene koje su muškarci izdali ili razočarali u ovom filmu pronalaze utehu, privremenu ili stalnu, u odnosima sa drugim muškarcima ili su otvoreno hrabro pobunjene protiv njihovog problematičnog ponašanja. Ann, koja saznaje da je muž Ask već 3 godine vara da bi prevazišla trenutni bol i podigla samopouzdanje, pred premijeru upada u kratki nebitni seksualni susret u pozorištu. Pozorišna kritičarka Bente, čiji je brak sa Bjornom propao, 3 godine je u vezi sa Askom i čeka na novi početak. Charlottin suprug Karl, pozorišni reditelj, promiskuitetan je i redovno ulazi u prolazne seksualne afere sa nepoznatim ženama. No Charlotta ne sedi skrštenih ruku, već se otvoreno buni protiv takvog ponašanja. Film Na ulici ispod vode otkriva savremenu Evropu preplavljenu porodičnim dramama, uzdrmanim odnosima između muškaraca i žena, ali i roditelja i dece. U takvim okolnostima je Šekspirova pozornica njeno verodostojno ogledalo, odraz nas samih koji nam može asistirati u boljem razumevanju naših večno ponavljajućih grešaka i ograničenja. U nastavku hronike emitovaćemo osvrt Nikole Živanovića na roman Tarijeja Vesosa, Ledeni dvorac, koji je objavila izdavačka kuća Dereta iz Beograda 2016. godine. Veliki norveški pesnik i pisac Tarijej Vesos danas se smatra klasikom, pre svega zbog svoja 2 kratka romana Ptice i Ledeni dvorac. Oba romana karakteriše blizak odnos ljudi i prirode. Opisi prirode predodređuju, ali i simbolički upućuju i tumače pojedinačne ljudske sudbine. Ledeni dvorac je priča o 2 11-godišnjakinje Sis, najpopularnije devojčice u školi, i Un, siročeta koja odnedavno živi sa svojom tetkom i nema prijatelja u školi. Njihovo druženje se u potpunosti svodi na jedno veče kada je Sis posetila Un. Nekoliko važnih stvari se dešava tokom te posete. Prva je jedan pogled kada Sis prepoznaje sebe u Un. One su kao bliznakinje. Potom se devojčice golišave igraju, a onda Un zapita Sis da li je nešto videla na njoj malopre. Potom joj otkrije da ima neku strašnu tajnu koju nikome nije ispričala. Sve to poplaši Sis i ona otrči kući. Sledećeg jutra obe devojke žele da se ponovo vide, ali Un odluči da ne ode u školu, pošto zbog posramljenosti smatra da je prerano da ponovo vidi Sis. Zato odlazi do obližnjeg ledenog dvorca, zapravo zaleđenog vodopada, i tamo se izgubi. Ostatak romana je o potrazi za Un. Sis obećava da nikada neće prestati da misli na nju, budući da se boji da će je svi ostali zaboraviti. Ona se otuđuje od društva i preuzima periferne uloge u njemu, uloge koju je nekada Un imala. Mada ima 11 godina, Sis učestvuje u potrazi za Un. Međutim, pošto je bila kod nje veče u oči nestanka, ispituju je šta joj je Un rekla. Sis kaže da joj ništa nije rekla, ostajući na taj način verna Un, pošto ne otkriva njenu tajnu. Problem je u tome što Sis zaista ne zna ništa. Un joj tajnu nije ni otkrila. Istovremeno, ona se drži obećanja datog Un da nikada neće nikome otkriti njenu tajnu. To što joj Un tu tajnu nije rekla nije od značaja. Kada bi rekla nekome da joj Un zapravo nije rekla tajnu, priznala bi da je ona jedva poznavala Un ili bi je jednostavno izneverila kao prijateljica. A to bi značilo da je Un zaboravljena. Sis nema po čemu da upamti Un osim po onome što joj Un nije rekla. Ona jedina zna da je Un imala neku tajnu. Sada i Sis ima tajnu i postaje zagonetna kao Un. Ruralna sredina u kojoj je Vesos živeo uticala je na ovakvo shvatanje odgovornosti. Sama odgovornost postaje lik u priči. Otuda Sisino ćutanje, ali otuda i njeno zauzimanje Uninog mesta u školi na dnu hijerarhije. Sam ledeni dvorac je u centru priče. On je gotovo živ. Najduže poglavlje u romanu, ono kada se Un gubi u njemu, celo je sastavljeno od opisa dvorca, prvo spolja, pa potom njegove unutrašnjosti i njegovih dvorana. U kasnijem delu romana on se postepeno otapa, led puca i nešto se iz njega, možda Unina duša, oslobađa. Ledeni dvorac ima višestruku simboliku. Simbol smrti, otuđenosti, pojedine dvorane unutar njega mogu predstavljati različite likove romana, njegov sastav kompoziciju romana. Priča o njegovom sporom otapanju i prevazilaženju tragedije može se čitati kao priča o odrastanju. Sis u jednom trenutku ugleda Unin odraz u ledu, mada se ovo može shvatiti kao njen odraz, pošto je na početku romana, gledajući Un, ugledala sebe. A njeno obećanje traje dok se dvorac ne raspadne. Samo rušenje dvorca se dešava noću kada deca spavaju, dakle bez njihovog učešća, pa čak i bez svesti da se to tada dešava. Ledeni dvorac također simboliše i vezu između Sis i Un koja je nastala za vreme njihovog kratkog sastanka i koja kao da se zaledila u vremenu. Precizni opisi dvorca i same prirode ukazuju na negostoljubivost prostora u kojem se priča odvija. Gotovo naturalistički pristup u nekim opisima u suprotnosti je sa živim opisom događaja koji se najčešće iznose iz perspektive Sis. Na taj način priroda deluje još manje humano i još više zastrašujuće. Paradoksalno, taj užas se opisuje belinom i svetlošću, prelamanjem sunčevog spektra i najrazličitijim živim bojama. U osnovi nalik na bajku, ova priča se može čitati kao da je Sis zbog svog obećanja i svoje sličnosti sa Un postala zarobljenik ledenog dvorca, kao u bajci o snežnoj kraljici. Led ovde deluje parališuće na onoga koga je zarobio, pa u njemu ostaje bez snage i želje da se oslobodi. Sis će u tome pomoći školski drugovi i proleće koje će led otopiti. Un nestaje postepeno. Prvo se fizički izgubi u dvorcu, potom prestaje potraga, zatim njena tetka, jedini član njene porodice, odlazi iz tog mesta. Deca su drugačija, mada izgleda da su zaboravili Un, jer je nisu nikada posebno ni primećivali. Ona poštuju Sisino obećanje i kada nova učenica dođe, ona ne može da sedne na Unino mesto pošto je ono zauzeto. Ako bi nova učenica tu sela, to bi značilo da su se svi pomirili sa tim da je Un mrtva. Deca čak povremeno i kažu Sis da je nisu zaboravili. Sisin strah da Un bude zaboravljena vezan je za početak priče. Videći Un kao svoju dvojnicu, Sis bi, kada bi Un bila zaboravljena, sama postala zatočenik ledenog dvorca. Kada bi svi osim Sis zaboravili Un, Sis bi morala da živi sa strašnom tajnom da je postojala devojčica Un koja je nestala u ledenom dvorcu. Sis bi postala Un, ona Un koja ju je prilikom prvog susreta uplašila. Čega se Sis uplašila ostaje nedorečeno. Ali Sisino obećanje i želja da se uspomena na Un očuva je njena želja da pobegne od toga što ju je uplašilo. Poseta učenika ledenom dvorcu na kraju knjige predstavlja prelomno mesto. Mada dolazi do pucanja leda, niko ne nastrada. Ni najmanje nisu želeli da budu na ledu kada razaranje krene, hteli su da žive. Ta želja za životom kojom se završava roman simbolički predstavlja Sisino prevazilaženje tragedije i njeno odrastanje, pošto se život nalazi sa ove strane, ne u bajkovitom dečijem krajoliku ledenog dvorca. Nasuprot tome, Unino ulaženje iz jedne u drugu dvoranu ledenog dvorca s početka knjige predstavlja postepeno ulaženje dublje i dublje u smrt. Vesosov svet je svet prirode, mada su junaci romana izgrađeni, pravi nosilac događaja je priroda. Otuda se ono ključno kod njega nalazi u opisima koji su pažljivo izabrani. Trebalo bi uporediti kraj Vesosovog ranijeg romana Ptice, čiji se junak davi polako plutajući na vodi. Vesos voli da opiše trenutak kada je smrt neizbežna, kada se više ne može vratiti nazad, ali da u tom trenutku ostavi junaka još u životu, tek toliko da se suoči sa prirodom, da njenu spoljašnju lepotu sagleda u surovom vidu. Dvorane ledenog dvorca su baš to, korak po korak, šetnja do smrti. Ne korača se da bi se od smrti pobeglo, već da bi se smrt detaljno razgledala. Završena je hronika trećeg programa. U prvom delu emisije slušali ste tekst Ane Tasić, Sport i teatar kao ogledala evropske stvarnosti, napisan povodom 5. festivala evropskog filma, održanog od 23. do 30. januara u Beogradu, a potom smo pročitali osvrt Nikole Živanovića na roman Tarijeja Vesosa, Ledeni dvorac, koji je s norveškog prevela Ratka Krsmanović i Isailović, a objavila izdavačka kuća Dereta iz Beograda.